qalampirdan gapiramiz. Avval xabar berganimizdek, bugun 16-aprel kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Samarqand viloyatiga tashrifi davomida viloyat faollari, sohalar rahbarlari bilan yig'ilish o'tkazdi. Samarqand viloyati faollari yig'ilishda Paxtachi tumanini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha tuman hokimining hisoboti, takliflari eshitildi. Shuningdek, tuman faollarini aholini qiynab kelayotgan muammolarga oid murojaati, taklif va tashabbuslari tinglandi. Yig'ilishda Paxtachi tumanini rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlar mavjudligi, aholining turmush sharoitini yuksaltirish, tadbirkorlikni rivojlantirish uchun yana qanday yordam kerak bo'lsa berilishi ta'kidlandi. Shavkat Mirziyoyev tuman nomi Paxtachining ma'nosiga alohida to'xtalib, hudud tarixidan kelib chiqib tuman nomini o'zgartirishni taklif qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.